Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan, počinje Klub 2 Radio Beograda 2. Ja sam Sonja Milovanović, a danas u gostima nam je književnica i izdavač Sofija Živković. Sofija, dobar dan.
Dobar dan.
Posle nekog vremena. Evo i povoda da malo govorimo šire o izdavaštvu, odnosno udruženju građana No Rules. Zanimljivo je da je ovo udruženje nastalo pre gotovo desetak godina, pa je onda ponovo malo zamaha pre dve godine zahvatilo i imamo sad puno novih knjiga, zanimljivih, i uopšte priču o tome kako se manji izdavači probijaju kod nas na tržištu. Zanimljivo je posebno i to što vi nastupate i na sajmovima van naše zemlje, to će takođe biti naša posebna tema. A takođe ste, pa možemo reći tako, mlađi izdavač. Ja možemo tako da kažem?
Da, možemo svakako reći da smo mlađi izdavač, jer smo svega dve godine u toj sferi.
Inače, ali kao neko, mislim ovde sada na godište, 1985. rođena, dakle, neko ko je mnogo ranije.
Srednje mlađi izdavač.
Tako, da.
Da, zapravo mi ne postojimo 10 godina kao udruženje, bukvalno mi više ta ideja 2014. krenula s jednim portalom. Tako da moji prijatelji i ja smo krenuli s jednim portalom, tu smo objavljivali tekstove na engleskom i na srpskom, neke PDF-ove takođe, to se sve može naći na našem sajtu, a onda smo 2020. zapravo započeli onako intenzivno tu priču baš sa izdavanjem knjiga, dakle sa konkretnim izdavaštvom koji nije samo PDF i online, nego je štampano.
Tako sad, da čujemo šta je taj portal vama značio u početku. Je li to bilo neko osluškivanje,
da,
potreba, ili je to bilo vaše neko preispitivanje?
Može se reći jedno i drugo. Prosto je bilo eksperimentalno, kao na neki način. U smislu kao ajde objavit ćemo razne neke, i bio ja Miror, i neki strani vrlo afirmisani pisci, i neki naši, Srđan Srdić je bio, ne znam, Srđan Tešin, tako koliko se ja sećam sada, na pamet. Ali smo ubrzo, zapravo ne ubrzo, mi smo imali, bilo je raznih obaveza nekih drugih poslovnih i drugih naših članova, i onda smo morali da to malo pauziramo. Tako da je 2020. korona kada je počela, ja sam došla zapravo sa jedne književne stipendije iz Austrije i bila sam zatočena 28 dana u stanu, jer je to bilo pravilo. Austrija je bila rizična zona po tom pitanju, i onda sam ja za tih 28 dana u svom stanu sedeći, ja sam izučavala InDesign za prelom knjiga, prelamanje knjiga i neke druge stvari. Bukvalno se ta ideja rodila tako što sam bila u fazonu kao ok, ajde sad mogu nešto od ovih rukopisa koje već imam, koji su mi prijatelji slali na čitanje, da možda ja lično da ih objavim kao izdavač. I među prvih pet su eto bili Goran Novaković, te dve knjige, neke priče o Dorćolu, Karapazar, koji su mi poslali razni ljudi, različite priče, pa smo napravili zbornik, i bila su dva prevoda, jedan je radio moj prijatelj, jako dobro prijatelj iz gimnazije, Vladimir Ževanović, prevodio je s engleskog, to je jedna divna satira britanska, i radio je, i onda smo takođe objavili i prevode koje nam je ustupio Dejan Nacović, to je Sapfo i druga proza, René Vivien, to su zaista dva divna naslova i zaista sam i nakon što je bilo jako mnogo više naslova od onda, ali sam ja i dalje jako izuzetno ponosna baš na ta dva. Što se prevodi tiče, su to moja dva neka onako baš istaknuta i rado ih preporučujem ljudima.
I sad kad govorimo još o tom, kažem, uzrastu izdavača, odnosno nekog koji je mlađi izdavač, koji tek relativno, naravno, stupio ovde na književnu scenu, u javnost, ko se još uvek probija, mada je to svakako važno i za one renomirane izdavače, da uvek budu u toku. Kako vi birate svoje autore i svoje naslove?
U principu je taj kredo nema pravila bio naš, u smislu odnosio se na da neće biti samo mainstream, da neće biti samo strogo nagrađivani pisci, će biti neki bočni pisci, da se tako izrazim, dakle da koji su svakako kvalitetni, ali koji možda nemaju tu neku, opet kažem, mainstream crtu ili neko konkretno priznanje formalno. Tako da to je bila moja lična ideja. Što se tiče biranja, zavisi da li su domaći ili strani. Naravno, sve mora posjedovati kvalitet, to je prva stvar. Mora biti u tom smislu na nivou. Domaći pice nam šalju u rukopise, mi prosto biramo na osnovu, opet kažem, to kriterijuma kvaliteta. A što se tiče prevoda, to na razne načine. Pre svega ja lično mogu da čitam na više jezika i mogu da otkrivam na taj način razne autore, što savremene, što neke čije su prava možda istekla, kao na primjer što smo Pessoa objavili neke dve njegove knjige, jednostavno koje kod nas ranije nisu objavljivane. Inače mi ideja bila da ako već radimo prevode nekih autora čije su na primjer prava istekle, koji su stari autori, da to budu bar knjige koje nisu ranije rađene kod nas, da bude nešto novo, čak i ako je staro, da tako kažem.
Da. A koji su to jezici u pitanju?
U pitanju su pre svega španski, pošto ja inače sam i prevodila, da, naravno engleski, mogu dosta teču da čitam, a i da pričam italijanski i nemački. Tako da za sad to je to.
Što za jednog izdavača, glavno
je vrlo bitno.
Urednicu, da, je vrlo bitno. E sad, kada govorimo još uvijek o tržištu, odnosno o plasmanu jedne izdavačke kuće, manje, kako to vama izgleda sada, recimo, u ove dve godine kada ste vi sami u toj priči, naravno i prethodnih godina koliko ste to pratili, budući da ima dosta manjih izdavača novih u posljednje dve, tri godine. Možda to zaista sa koronom jeste malo i se zahuktalo više nego što je bilo ranije, ali imamo dosta izdavačkih kuća koje zaista dobru literaturu objavljuju. Kako je u tom smislu sada jednostavno ili teže sebe plasirati?
Pa da, to je dobro pitanje, mada je malo komplikovano. Zapravo mi smo samo prosto išli na to da budemo distribuisani na dobar način, što se tiče knjižara Delfi, na primjer, i neke druge, Beopolis i tako, razne knjižara u gradu, i to je nekako bilo prvi korak, najvažniji, a onda sve drugo je na čitaocima i na preporukama. Dakle, nije bilo tu nekih reklama, ne znam kako, plaćenih ili ne znam kakve vrste reklamiranja, nego jednostavno išlo po preporuci ljudi koji to pročitaju, pa kažu nekom drugom, pa onda taj neko to kupi ili mi možda poklonimo. Bilo i takvih slučajeva da smo mi dosta knjiga i poklonili ljudima, posebno kritičarima, tako da je to plasman bio na taj način rešen, da kažem, ali u principu je to pitanje malo, kažem, komplikovano, jer naše tržište je dosta malo i to ima svojih zaista nekih mana. Mi smo inače uspeli da, mi smo redak izdavač, da kažem, Ređi, koji je uspio da u Hrvatskoj također imamo prodaju, dakle u lancu knjižara jednom u Zagrebu, što je malo teže zbog tog izvoza, ali eto, meni je drago da je par naslova otkupljeno. Tako da to je što se tiče distribucije. Naravno, mini sajmovi su tu, oni su vrlo važni po meni, više čak nego najveći sajam naš, zato što jer je mnogo neposrednije, to je manji prostor, tu dolaze ljudi da se druže sa autorima, sa izdavačima, mogu lično ja da budem tu, da poručujem, da pričam sa njima, da ih zaintrigiramo za neki naslov.
Da, i sajamska priča će biti naša posebna priča, odnosno vaše putovanja, koja pretpostavljam već dosta doprinose i tome kako se knjige pojavljuju, knjige No Rulesa na tržištu. I evo da zaokružimo ovu temu o manjim izdavačima, kako i na koji, odnosno na koje se sve načine oni između ostalog i izdržavaju, po znacima navoda, kako to izgleda, kako teče taj neki finansijski vaš život.
Da, to je sad isto ovako dosta složena tema, jer nema nekog pravila. Uh-huh. Ovo, ima nekad i sufinansiranje, ima nekak i našeg ličnog kompletnog finansiranja i ima grantova, dakle sve zavisi, ima dosta veliki miks stvari, faktora koje tu su uključeni.
Sad kad bi neko ko slušao ovu emisiju hteo da otvori neku svoju izdavačku kuću, šta biste mu i preporučili?
Bilo bi jako, jako nezahvalno da ja bilo šta preporučujem, jer sam ja zaista sa tim kredom nema pravila, i onda kada kažete nekom nema pravila, pitanje koliko taj neko može da primeni to pravilo. I to je najveći problem.
To je taj paradoks.
To je taj paradoks, da.
Hör auf, du sitzt bei Kerzenlicht und schaust in dein Sternbild. Hör auf, während Kälte durchs Fenster rinnt und die Welt nicht stimmt. Hör auf, du bist mein Herzenskind, eine riesengroße Kämpferin. Hör auf, nur wer kämpft, gewinnt. Hörst du die Engel schimpfen? Du hast was im Blut, denkst du, ich lass das zu? Ich hab was du suchst, hör mir einfach zu. Ich schau zurück, wie ich verpeifert. Ich hab meinen weißen Skand vergnügt. Du bist dich nichts mehr weit und breit verstanden. Geisteskrank, warum musste ich mit dem Scheiß anfangen? Ich war im Kreis gefangen, während ich in Leiter trank. Ey, mein Speicherstand, der Weiterstand verschwand. Es reicht verdammt, diesen Vers widme ich meinem Schwesterherz, die sich durch Sorgen an Rauch vergiftet. Lorraine, ich glaub an dich, du wärst deinen Dämon beinahe entflohen. Doch jetzt schweigst du zum Mond, du bist scheinbar schon tot. Schwarzer Rauch steigt auf, gestreckte Scheiße. Zum Blättchen greifen oder back to life. Aus Gras und bis high, zu Hause Mama am Wein. Der Einkauf war mal zu zweit, heute allein. Du brauchst einen Plan, wie es scheint. Was du machst, ist nicht rein, mach dich stark, lass es sein. Was dich plagt, kann nicht bleiben. Irgendwann sind sie alt, Shit ohne Hand, die ihn halt gibt, fang an zu gestalten, weil alles andere falsch ist. Hör auf, du sitzt bei Kerzenlicht und schaust in dein Sternbild. Hör auf, während Kälte durchs Fenster rinnt und die Welt nicht stimmt. Hör auf, du bist mein Herzenskind, eine riesengroße Kämpferin. Hör auf, nur wer kämpft, gewinnt. Hörst du die Engel schimpfen? Hör auf, du sitzt bei Kerzenlicht und schaust in dein Sternbild. Hör auf, während Kälte durchs Fenster rinnt und die Welt nicht stimmt. Hör auf, du bist mein Herzenskind, eine riesengroße Kämpferin. Hör auf, nur wer kämpft, gewinnt. Hörst du die Engel schimpfen?
Carice nebesa, na mom jeziku se moli bez zastanka i ne laže ništa i ne jede mesa i 8 vekova posti bez prestanka. I kad bi mi zemlju i jezik zbrisali, sve, sem ove stope na kojoj sad stojim, znam, još se iz ljudi nismo ispisali, a dok tebe ima, da i ja postojim.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Matije Bećkovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 19. novembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Klub 2 Radio Beograda 2, Sofija Živković sa nama danas u studiju. Evo, razgovaramo o tome kako je No Rules ili Nema pravila udruženje građana profilisano, čime se izdvaja u vremenu kada nastaje niz novih izdavačkih kuća pa i udruženja. U čemu su ti izazovi sve za mlađe izdavače i baš nastavljamo o toj temi. Između ostalog, pomenuli smo i sajmove, sajmove knjiga van naše zemlje, koji su, koliko mi se čini, Sofija, za vas posebno inspirativni, makar po onome što vidim na društvenim mrežama, a i društvene mreže tu, makar u vašem slučaju, mi se nekako pokazuju da su dobra veza za ono što radite. Odnosno, koliko vam one, hajmo prvo to da kažemo, koliko vam one znače?
U smislu?
U smislu bilo koje informacije koju vi pružate čitalačkoj publici što se tiče samog udruženja, a pod tim podrazumevam naravno i ta putovanja, između ostalog gde vidimo da ste ili u Dubaju, sad će biti i Abu Dhabi, da, ili je obrnuto, pa onda su bila i u Hrvatskoj, čini mi se i u Austriji kada ste putovali na ta...
Torino, Kairo i tako dalje, da, Istanbul takođe. Pa da, mislim da su društvene mreže naravno vrlo bitne i nama i drugima. Dakle, ja lično jako volim da vidim i na Instagramu i na Facebooku objave izdavačke kuće, naslova, da prosto budemo u toku sa akcijama koje te kuće sprovode, i to U tom smislu to radimo i mi. Mislim da su ti sajmovi jako važni, spomenut ću taj sajam Emiratski koji je jako veliki u Šarđi, to je blizu Dubaja, 18 minuta od Dubaja, zato često i kažemo da je Dubaj, jer u suštini jeste, preko more, kako da kažem, preko tog mosta nekog. Torino, Istanbul, Kairo, to je sve bilo jako važno, pre svega zbog prosto umrežavanja s kolegama iz celog sveta. Tu dođu ljudi baš iz celog sveta i onda sa njima možete neposredno razmeniti informacije o knjigama, o da, katalozima, da pričate o našim izdanjima i o njihovim, da vidimo prosto šta može da se kupi od prava, kakve grantovi postoje i oni naravno neki od tih sajmova nude grantove, kao što je Doha, na primjer, Katar, recimo, ili taj Emiratski i neki drugi, ali ove pre svega oni. Tako da je to bilo vrlo interesantno kupiti neka prava i od njih da izađu na srpskom jeziku u prevodu i da neka naša izdanja izađu na arapskom konkretnom jeziku, pa je onda na primjer Mali pojmovnik Beograda Gorana Novaković izašao u Kairu na arapskom jeziku i još neke knjige će, nadamo se, potpisali smo neke predugovore da budu i takođe objavljene na arapskom i na turskom, tako da vidjet ćemo kako će to ići, ali mislim da je to, da će biti okej.
Da. Dakle, akcenat je na autorskim pravima, dobijanju autorskih prava.
I na umrežavanju sa kolegama, druženju i tako.
Da. Ima li i pisaca? Da li se to događa i tamo kao i ovde kod nas da možemo susresti neke nama drage pisce ili važne pisce? Recimo, znamo da je Beogradski sajam takav da ugošćava svake godine i strane pisce.
Da, konkretno je bilo, na primjer, u Šarđe bi bilo Nobelovaca par koji su bili gosti, tako da, oni zbog prosto jake finansijske podrške države i tako dalje, oni mogu to da priušte takve stvari. U Torinu se ne sećam da je, možda je bilo, ja se zaista ne mogu tačno se setim, ali znam da je bilo dosta tih književnih večeri, čitanja, diskusije na neke teme. Tako da, na primjer, Šejka Šarđe otvorila ove godine taj program, fellowship program, i onda je bilo, pošto se i neki članovi vladarske porodice u Emiratima bave pisanjem, pa i na tu temu, mislim, to je spojeno, tako da bude uvek jako, jako interesantno. Posebno je Kairo bio interesantan, čitav doživljaj, ne samo sajam, nego i čitav doživljaj grada, sa, naravno, ljudima koji su nas vodili kroz grad, tako da zaista je jedno divno iskustvo i to je možda najlepši deo priče.
I šta je na tim susretima sa drugim izdavačima van naše zemlje? Šta se kao neki izazovi današnjeg vremena najviše ispoljavaju?
Pa ja sam u principu na tim sajmovima, kažem, tražila neke interesantne pise koji bi bili, opet kažem, bočni, odnosno ne bi bili najveći...
To znači mesto, strane pise.
Strane pise, da, koje bi smo mogli da kupimo prava za njih i da ih objavimo ovde, tako da su bile neke kratke priče italijanskih pisaca iz Tesina, pošto ja volim tako te neke male enklave, time volim da se bavim, na primjer konkretno Tesinu u Švajcarskoj, jedan italijanski kanton, pa da bude, znači, ako je italijanski jezik u pitanju, da ne bude pisac iz Italije striktno, nego da bude pisac iz neke italijanskog dela u Švajcarskoj.
Znači, bočno-bočno.
Da,
vi ste rekli baš bočno, tako. Ali ovo je sad bočno
od bočno. Da. Na primjer. I isto je važilo za neke arapske i turske pisce. To je sad, što se tiče izazova, sad ne znam kako bih to, obično je tržište, svi naglašavaju kako će to biti prodato, šta će biti s tim, marketinški deo priče. Nas je to malo možda manje zanimalo, nego da to bude knjiga samo proizvod, nego da bude mnogo više od toga. Tako da čak neke stvari koje planiram da objavim, kao na primjer Anne Marie Schwarzenbach, koja je sad završen prevod, švajcarska autorka, stara, 30-ih je umrla, ili 40-ih neke, sad 42. mislim da je zapravo. To će biti prvi put, to je jedan njen putopis po Kavkazu i mislim da sad to sa marketičke strane može, a ne mora da bude interesantno, ali sa književne svakako jeste. To je jedan izuzetan lirski putopis, tako da tu nema nikakvog kajanja po pitanju objavljivanja knjiga koje možda čak i nisu marketički najupečatljivije ili već isplativi ili kako god.
Koliko su strani izdavači zainteresovani za naše autore?
To sve zavisi naravno od zemlje. Ako je u pitanju, ne znam, Amerika ili tako neki baš veliki jezici ili velike zemlje, tu naravno svi znamo da postoji manje interesovanje, kao i Nemačka. Evo, baš smo pre 9. novembra imali neku radionicu sa nemačkim i austrijskim izdavačima u Beogradu. Je to bilo, oni su došli I ovaj, oni su sami to rekli, da prosto jedna praznina između srpskih pisaca i ovaj, njih, u smislu da se oni više zanimaju za neke knjige na francuskom i na većim jezicima, engleskom i tako dalje, a da na našem jeziku ipak postoji ta mala, prosto ta praznina između, tako da su oni pokušavali to da upotpune time što su pričali sa nama. Šta mi predstavljamo, koje mi knjige njima možemo preporučiti i tako. Tako da to negdje i normalno, ako su veći jedici u pitanju, se manje zanimaju za manje. Da kažem, možda i nije dobro, ali je prosto tako kako je. A što se tiče arapskog sveta, mislim da je to sad neka malo drugačija situacija, da je jedno i drugo egzotično, pa smo se nekako pronašli tu sa njim. To je egzotično, upravo to. Tako da je tu bilo dosta ovako tih predugovora, dosta je bilo interesovanja za naše knjige, za konkretno Norulzove knjige, verujem i za druge koji su bili na tim programima, tako da eto.
A zašto Norulz?
To je bio naš, u našem društvu, toj moje ekipi ljudi, prijatelja, je bilo često spominjena rečenica. Kad nešto pričamo, probamo da objasnimo neki životni događaj pa kažemo, ma nema pravila. Prosto ne možemo da nađemo tačan uzrok za neke stvari.
A što ste se odlučili da bude Norulz, engleski, a ne srpski?
Pa zato što bi na srpskom nekako to bilo kao nema pravila, mislim, nije mi...
Nije neko, tako zvučno.
Da, nije na takav način intenzivno. Mm-hmm. Eto, to je jedini razlog. Inače smo mi registrovani operu na srpskom jer je to bilo pravilo u našoj zemlji da mora, ali da se može koristiti i drugi naziv na drugom jeziku.
A kako se to pravila preispituju iza prozora Norulza, govorit ćemo nakon muzike.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Klub 2, Radio Beograda 2, sa Sofijom Živković nastavljamo da razgovaramo o tome kako je kada nema pravila u izdavaštvu. Zapravo imate kako pravila i ona su zanimljiva, a kada ukucate No Rules Publishing, otvori vam se prozor na kojem stoji rečenica iza ovog prozora preispituju se pravila. E sada da čujemo, Sofija, nešto od tih zanimljivih vaših susreta sa autorima koje ste objavili. Pravila koja, naravno, ovde preispitujete kada su oni u pitanju. Ko su pre svega vaši autori?
Samo bih rekla da smo već pomenule deo mainstreamu i da se upravo odnosi na to preispitivanje pravila, to je nekako jasno iz cele priče. Što se tiče autora, pa meni je bilo jako važno da to nisu samo autori iz književne sfere. Dakle, to nije neko ko je filolog ili ko je... Da prosto zanimalo me kako književnost dopire do drugih sfera i to mi je u stvari najuzbudljiviji deo priče. Tako da su naši autori i lekari, čak i vozač autobusa, što je izuzetnu knjigu napisao GSP Zapisi, kratke priče, muzičari, Nenad Baraković, imamo storytellerku i novinarku Hanu Gadomski, imamo pravnicu Minu Poznanović sa njenom knjigom poezije, imamo takođe muzičara, čoveka koji se bavi produkcijom, zapravo muzičkom produkcijom, Goran Lončarević, takođe poeziju je pisao, i druge, i kažem i neke i filologi naravno, ali kažem i van filološke struke, što je posebno interesantno.
Interesantno i ohrabrujuće. Dopada mi se da se takvi ljudi oglašavaju i da vam se javljaju. Kako izgleda vaš susret sa tim tekstovima? Koliko radite na njihovim tekstovima? Da li je to manje, više ili potpuno drugačije nego recimo nekom ko je završio filološki fakultet?
Da, to je interesantno pitanje. Zapravo i tu nema pravila. Da, na primjer, kada nam je Marko Galić, koji je lekar, autor knjige priče Fuga i Darum, kada nam je poslao tekst, to je bilo malo rada, onako nekih viškova i nekih sugestija da nešto promeni, vrlo malo, ali kada je, na primjer, neko drugi u pitanju, neki drugi autori, tu smo morali dosta sečemo, odnosno sa njima, naravno, u saradnju, u dogovoru, da se neke, prosto neka opšta mesta koje promaknu, da se to prosto promeni, ali u suštini ja zaista gledam da to bude zaista potpuno njihov tekst. Dakle, to ne može urednik da, ne bi trebalo da se urednik toliko meša, odnosno da treba samo da usmeri i to je poslednja reč uvek autorova, tako da, ali zaista je interesantan
kako
proces.
Kako oni reaguju?
Pa u principu za sada zaista je sve bilo super. Dakle, oni su svi bili vrlo zahvalni, vrlo su bili radi da to promene. Naravno, ja sam bila vrlo pažljiva kada im to kažem. Znači, smo mi zaista kao urednici, konkretno lično ja, prijatelj teksta. Dakle, pre svega sam prijateljski nastrojena prema samom tekstu, naravno i prema autoru, ali meni je vrlo bitno da taj tekst bude dobar, da bude kvalitetan i onda ja to objasnim na početku i da možemo zajedno da izbegnemo da prosto oslabljujemo tekst nekim viškovima. I oni to zaista svi shvate i uvek je bilo sve jako lepo. Tako da eto.
Kako odabirate i svoj dizajn, recimo, i korice? Da li je to sada neka posebna priča za sebe? Da li autori tu ima slobodu izbora?
Da, može predložiti. A možemo i mi predložiti neka naša rešenja, kao na primjer, ne znam, Dragana Nikolić je radila korice za roman Iz pukutine Nikole Radića i za neke druge, radi dizajn za neke druge knjige, za neke su autori radili, njihovi neki prijatelji, negde smo radili mi, tako da zaista i to je isto onako razno.
Razno. I treba svakako pomenuti slušalcima i to da ste okrenuti ka različitim, najraznovrsnijim žanrovima. Pomenuli ste poeziju, tu je kratka proza, lirski romani, čini mi se.
Ima, da. može se reći, lirski roman.
Šta je ono što preovlađuje? Koji su to žanrovi koje najviše dobijate?
Da, pa uglavnom je to proza. Mm-hmm. To je proza, to su neki uglavnom romani ili su neke priče. Dakle, to je najviše, najviše proze ima i čak i mislim procentualno, kad bismo sad, ja nisam zaista brojala, ali otprilike da i u prevodima isto. Kad su prevodi u pitanju, treba da jednog afričkog pesnika da prevedemo, ali on je redak slučaj, dakle, bit će uglavnom neki prozni putopisi ili neki romani, neke priče kratke takođe volim, ili neki hibridni žanrovi, kao što je Mateo Terzaghi, znači njegov neki eseističke priče. Dakle, to su priče koje jesu zapravo priče, ali su i eseji. Ima dosta promatranja, dosta promišljanja o njima. To je takođe Tesinski, ja sam pomenula one enklave koje ja volim. E, tako da je on iz Tesina i baš smo se susreli u Švajcarskoj ovog leta, on i ja. Tako da, eto.
I malo pre ste pomenuli vaša putovanja. Očekuje vas sada još jedan sajam, evo jednu digresiju u vezi sa tim, pa ću se vratiti na ova pisanja, odnosno književne teme. Šta je to što predstoji?
Trebalo bi da dobijemo, mi smo dobili ponudu zapravo iz sajma u Abu Dhabiju, dakle ne u Šarđi, a isto su Emirati u pitanju, naravno, da imamo besplatan štand Srbije, dakle ne Noruza, nego Srbije, gde pravimo tim, ja konkretno, sa kolegama, da ko će još od izdavača biti, kakve će knjige biti naše domaće, dakle prezentovane tamo, ne prevodi, nego baš knjige na srpskom jeziku, srpskih autora, i onda ćemo tu prezentovati Srbiju na neki način na tom jako velikom i poznatom sajmu. To je priča.
Kad će to biti?
To će biti u maju naredne godine.
Koliko vremena je potrebno spremiti tako nešto?
Meni to nije problem. Ja bih to mogla da spremim za 10 dana, otprilike, ali kao trebalo bi više. Ali mislim, u principu samo znate ljude.
To znači da ste umreženi?
Umreženi, da, vrlo. Znači, znate ljude, pozovete telefonom, pitate šta ćemo raditi, oni to predlože. To vrlo brzo može da se, ako ste umreženi.
To je verovatno vaš slučaj. Možda ne bi svi tako lako mogli da komuniciraju sa tolikim brojem ljudi, ali to je zanimljivo i pohvalno. I sada, pre muzike kratke koju ćemo čuti i vratiti se na još jednu temu, da vas pitam, da li vi pišete kratke crtice, recimo, i neke impresije sa tih putovanja, odlazaka na sajmove?
Da, to je jako lepo pitanje. Hvala na tom pitanju. Zapravo, da, ja sam napisala jedan eksperimentalni roman koji se bazira u stvari na snovima, ali je dosta, znači nije tipična putopisna proza, ali ima dosta tih epizoda, on je u kratkim pričama, roman u kratkim pričama, gde ima upravo tih putopisnih crtica utkanih u tu priču, u taj roman. Dakle, može se reći da te beleške koje imam sa tih putovanja i impresije će biti prosto inkorporirane u tu veću celinu. Tako da je odgovor da.
Što očekujemo takođe da se pojavi
da,
taj roman.
Trebalo bi.
A nešto o vašim afinitetima ili pravilima koje kao književnica preispitujete. Još malo ćemo o tome u Klubu 2, ali prvo slušamo muziku.
Thank you.
Klub 2 i evo još nekoliko minuta za razgovor sa našom gošćom Sofijom Živković. Dosta tema smo otvorili što se tiče samog udruženja građana No Rules. Čuli mnoge naslove, mnoge autore, kako je to prezentovati knjigu na sajmovima van naše zemlje i došli smo nekako kroz crte i crtice s putovanja i do toga da malo otvorimo i tu temu o autorskom radu, odnosno o onome što ste do sada pisali, kako sebe preispitivali. Kada ste zapravo krenuli da pišete ili objavljujete? Do sada su tu knjige Intimni vodič kroz Dorćol i okolinu, to je proza kraća, Kafa u pet, Uri Lasar je čekao, to je poezija, različiti dakle žanrovi, ali da li je to još sa studija poteklo ili kasnije?
Poteklo iz gimnazije. Ja sam zapravo sa 18 godina objavila tu knjigu, ili 19, ne mogu tačno se setim. Znači, to je bila knjiga Sobe u Matici Srpskoj. Sobe. U Matici Srpskoj, to je bila edicija prva knjiga.
To smo izostavili da kažemo, da.
Da, i onda je ona ušla u taj najuži, zapravo najuži izbor za Brankovu nagradu, što je meni bilo veliko priznanje tada. Malo je i šok, i zbun, što se kaže, u tom trenutku. Tako da, eto, to je bilo to prvo priznanje. Onda sam je objavljivala po časopisima raznim. Kafa u pet je nešto u 2016. godine izašla posle duže pauze, ali je dosta pesama iz nje su objavljene na nemačkom u ovim uglednim magazinima u Austriji konkretno, gde sam dobila i stipendije književne.
Kako dođe do te saradnje ili do tog njihovog interesovanja?
Na razne načine. To su bila dva časopisa, da kažem, možda se reći najpoznatija dva, Manuskripte i Lichtungen. Zapravo, prvo je bilo nešto da sam poslala mailom, da li im se to dopada, njima se to dopalo i onda su oni to tražili da se uradi još veći broj pesama, se to prevede na nemački. A onda je, kada sam bila na stipendijama tamo u Kremsu i u Gracu, dakle neposrednim kontaktom sa urednicima koji su imali uvid u taj rad, želi su da pročitaju još malo i onda su pitali da li bih ja izdvojila još neke pesme iz knjige, iz nove pesme i one stare, da mogu da ih prevedu na nemački, tako da, eto, to je bilo više puta, 4-5 puta, sigurno sam izlazila.
To su bile književne stipendije.
Književne stipendije, da, za autore. I jedna knjiga mi je izašla na nemačkom takođe u Beču, Rama edicion dvojezično. To je bio projekat u okviru jedne od stipendije u Kremsu. Krems je jedan mali grad pored Beča u Donjoj Austriji. Tako da je to, tako i nastoji Uri Lesar, ta treća, zapravo četvrta moja knjiga. Znači, prva je bila Sobe, pa onda Kafu pet, pa onda bio proza, dakle flanerska proza, kako ja to volim da kažem. Mene flanerska proza jako zanima, jer je to žanr s kojim sam se ja zapravo susrela najviše na nemačkom jeziku, pošto sam sad slučajno nailazila na knjige o Beču na tu temu. Dakle, u smislu, neki šetač koji je malo senzibilisani šetač, naravno, koji posmatra neke stvari i onda prati tragove raznog doba, dakle, na jednoj vremenskoj liniji koja u stvari nema ni prošlost ni sadašnjost, nego sve na jednom mestu i prošlost i budućnost i sadašnjost nekako, i to mi se jako dopalo kao struktura i kao pristup, pa sam ja tako nešto pokušala prosto napravim sa tom knjigom i onda je to izlazilo i u novinama, pa u Danasu, pa onda sam nešto dopunjavala i tako. Inače, novo izdanje će biti sad, ja bih to objavila u No Ruzu, to prvo je izašlo u Dereti, ali sad mogu da, pošto su prava istekla, onda mogu ja da uredim malo na drugačiji način neke stvari koje je urednik Šurbetović Aleksandar, koji mi je uređivao tu knjigu, smatrao možda na drugačiji način ih je postavio, ja bih postavila drugačije, tako da ne bih objavila prvo izdanje te knjige, ali drugo mogu, to je malo, dakle, nije sam izdat u onom banalnom značenju. A što se tiče ove sad posljednje knjige, Uri Lesar je čekao, to je zapravo dijalog sa slikama berlinskog slikara Lesara Uri, koji je, prosto su mi se jako dopala te slike na mnogo načina i onda sam ja nekako to spontano krenula da pišem tu narativnu poeziju. Ona inače bila, delovi iz te knjige na nemačkom jeziku naravno, su bili deo njegove izložbe u Nemačkoj, što je ovako velika čast bila za mene, da su oni to otkupili prava za te pesme i želi da ih postave uz njegove slike, što je onako baš
velika čast.
Da.
Dakle, tu je inspiracija i u drugim umetnostima i u prostoru odnosno čuli smo ovde ambijent naravno različitih gradova i drugih inspiracija, šta je u romanu, osim tih crtica sa putovanja, u romanu koji će se pojaviti, šta je tu glavna inspiracija i evo privodimo kraju našeg kluba.
Zapravo snovi. Dakle, logika sna, kako je to, da kažem, to su snovi koji su stilizovani, koji se jesu dogodili, ali su stilizovani za potrebe proze i u mene je u principu jako inspirativna logika sna koja je potpuno nadrealna, ali opet i realna i ima vrlo jaku emociju, ambijent, eto.
Tamo gde se pravila najviše preispituju zapravo snovi. Hvala Sofija Živković na današnjem gostovanju.
Hvala vama na pozivu.
A sa vama su danas u klubu 2 bili Tatjana Kosanović, muzička urednica, Pavle Savić, tonski realizator, organizacija emisije Jelena Bradarić. Ja sam Sonja Milovanović, želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.